Do studia Českého rozhlasu České Budějovice jsem si pozvala dnes vynikajícího klarinetistu, muzikanta Martina Voříška, člena Swing Tria Avalon.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Martine, my se známe už dlouho, ale zjistila jsem, že o tobě toho hodně málo vím. A tak když dovolíš, začnu hned v dětství. Jaké bylo tvoje dětství?
No, já myslím, že moje dětství bylo zhruba stejně spokojené či nespokojené jako kohokoliv jiného. Samozřejmě spokojené díky rodinnému zázemí, které jsem měl, myslím si, krásné. Samozřejmě dílčím způsobem nespokojené, prostě tak jako u každého dítěte. Máme tendenci si představovat, že všechny děti jsou šťastné. Samozřejmě každé dítě má své frustrace spojené s reakcemi vrstevníků nebo se svými dílčími malými neúspěchy. No, tak takové jsem měl i já, ale myslím si, nic, co by mě snad nějak totálně poznamenalo po zbytek života.
Vy jste bydleli na sídlišti nebo jste měli domeček?
My jsme měli domeček, respektive není to až tak úplně malý domeček. Úplně kuriozně je to domeček postavený na místě bývalého Voříškova dvora. Rodinná mytologie tvrdí, že ten stavební pozemek tam tatínek získal kvůli tomu, že dědečkovi ten dvůr špatně znárodnili. A když za ním přišli někdy v 70. letech s tím, že tam budou stavět nové sídliště a potřebují to nějak formálně pořešit, tak dědeček si vymohl jednu stavební parcelu a jakýmikoliv jinými náhradami poslal, slušně řečeno, teda ty úředníky kamsi, a tím pádem jsme bydleli ve svém rodinném domě v řadové zástavbě. Všude kolem nás bydleli zaměstnanci pozemních staveb.
To byla zvláštní situace poměrně. Měl jsi kamarády tam, kde jste byli? Na co jste si hráli?
Kamarády jsem měl, i když teda upřímně, já jsem byl takové dítě trošku atypické a mě strašně bavilo číst a ležet v nějakých knížkách a trošku takových fantazijních světech, takže pamatuju si, že tak, jak si současné děti možná hrají na svoje akční hrdiny z nějakých televizních a teď už možná i počítačových her a seriálů, tak my jsme si hráli na 4 tankisty a psa, na Rusy a Němce a na to, čím krmila nás naše současná televize tehdejší.
Pes se jmenoval, myslím, Šarik nebo Šerik?
Nějak takhle. Myslím, že Žerik byl teda v Hurinkovi a Máničce a tenhle ten byl, myslím, Šarik. Tam se to, myslím, lišilo teda.
Ve vaší rodině byl někdo muzikant?
Muzikant byl můj tatínek, ale upřímně já už si ho nepamatuju moc jako aktivního muzikanta. Maximálně s kytarou někde u ohně, ale jinak on muziku provozoval vlastně jako středoškolský student, pak ještě na vojně, ale to samozřejmě už já jsem pamatovat nemohl a pak vlastně už muziku nijak aktivně neprovozoval od té doby.
Já jsem říkala, že jsi výborný klarinetista. Jak jsi se dostal ke klarinetu?
Tak k tomu jsem se dostal opravdu doslova tak, že jsem zdědil nástroj po tatínkovi. Takový, na který už teda opravdu dlouhá léta nehrál, ale prostě ho odkud si vytáhl, takže vytáhl napřed klarinet, pak saxofon a prostě jsem na něj začal chodit do hudebky. Po krátké době jsem získal teda svůj, na který mimochodem hraju do dneška, ale touhletou naprosto jednoduchou cestou.
A ty jsi chtěl chodit do hudebky, některé děti nechtějí a rodiče je nutí. Jak to bylo u vás?
U nás to bylo tak někde na půl cesty. Já jsem se nechal nalákat na to, že až nějak zestárnu a budu si chtít doma zahrát, tak mě to třeba bude bavit, tak s tímhle jsem do toho šel. To ví, že mě to po nějaké relativně krátké době taky bavit přestalo, ale jelikož jsem byl takové dítě celkem disciplinované, tak jsem u toho vydržel. No a samozřejmě v nějakém zlomovém momentu potom přišla možnost hrát s kapelou a to zřejmě rozhodlo o tom, že jsem úplně definitivně po hudebce nepověsil klarinet na hřebík.
A když jsi začal hrát s kapelou, hned to byl Avalon?
Vlastně ano, byl to takové zárodečné stádium Avalonu, bylo to v roce 1991, to znamená už pěkně dávno, v době gymnaziální docházky a vlastně bylo to s Honzou Kubešem a s Jakubem Šafrem, za kterými hrajeme do dneška. Nicméně ještě jsme si neříkali Swing Trio Avalon, vlastně poměrně brzo jsme se rozrostli na kvarteto a potom ještě na větší složení různá, která nakonec někdy kolem roku 1996 teda vyústila ve Swing Trio Avalon.
Hrajete na prestižních akcích, co vím já, ale ještě někdy jezdíte třeba na festivaly?
My jsme poměrně svérázní tím, že neděláme moc pro naší propagaci a proto, abychom někde hráli. My se moc nepropagujeme, my spíš čekáme, až nám někdo zavolá, což je teda samozřejmě z jakéhokoliv propagačního hlediska totální sebevražda, nicméně teda tu a tam někdo zavolá, ale tím pádem vlastně ten výběr akcí, na kterých hrajeme, je poměrně dost nahodilý. Jsou to jak festivaly, tak jsou to, co já vím, někdy v některých případech firemní večírky, jsou to hraní po různých klubech, ať už tady nebo v Praze, takže ten rozstřel je relativně dost velký.
Swing Trio Avalon má ale obrovský zvuk. Já si myslím, že je vyhledávaným souborem pro takovou, nechci říct lepší společnost, ale pro určitou skupinu lidí. Cvičíte, zkoušíte, co hrajete?
Neskoušíme už prakticky vůbec a teda moc nás to mrzí, respektive my už se strašná léta slibujeme, že bychom konečně měli nějak zásadnějším způsobem občerstvit repertoár, který máme. Ono v našem případě je to trošku dané tím, že jak je to hudba jazzová, respektive swingová, tak poměrně významný podíl vzniká na místě, samozřejmě ten poměrně významný podíl improvizace, čili i když hrajeme prostě některé písničky skutečně už těch 20 let prakticky, tak ono jako pokaždé je to potom jinak, čili možná ten tlak náš vnitřní na to, abychom ten repertoár nějak podstatně obměnili, zase není ještě tak velký, ale vlastně neskoušíme už prakticky vůbec, protože samozřejmě každý bydlí trošičku někde jinde a času nemáme zase až tolik, ale strašně rádi bychom teda alespoň na nějaké občerstvení toho repertoáru se někdy sešli a nějakou zkoušku si udělali.
Sejdete se někdy i mimo dobu, kdy hrajete s kapelou?
Scházíme se i mimo tu dobu, kdy hrajeme s kapelou, ale teď už taky poměrně málo, protože Jakub bydlí nedaleko od Prahy, respektive kousíček od Sedlčan, takže samozřejmě to není tak úplně jednoduché. Také už jsme se samozřejmě z těch středoškolských studentů stali tatínky svých vlastních rodin, což je samozřejmě další nějaký limitující faktor, teda pochopitelně příjemný, nicméně je. Čili zase tak často to není, ale tak dejme tomu jednou, dvakrát do roka jako trio se sejdeme i mimo nějaké hraní.
Co pro tebe znamená swing?
Swing pro mě znamená velmi energickou hudbu, takovou velmi optimistickou hudbu. Znamená pro mě muziku, kterou bych rád vlastně samozřejmě provozoval co nejlépe a konec konců i rád byl třeba přítomen jejímu provozování v té dané době. A zároveň jako já mám obecně rád hudbu, která je v úvozovkách jaksi umazaná lidským faktorem, která dává prostor k chybě, kde vlastně třeba ta chyba až tolik nevadí, kde je to jaksi součástí toho výkonu. A přijde mi, že tohle to v tom swingu se docela hezky spojuje, že to je taková hudba zároveň, znova říkám, velmi jaksi energií nabitá a zároveň spontánní a zase zároveň taková poměrně nebanální z hudebního hlediska, taková zajímavá, vtipná, čili to mě na tom baví asi nejvíc.
Máš nějaký konkrétní vzor v téhle muzice?
Tak samozřejmě asi každý klarinetista, který hraje swingovou hudbu, tak má svůj vzor v Benny Goodmanovi, asi nejslavnějším swingovém klarinetistovi. Jinak bylo jich pochopitelně víc, Artie Shaw a jiní a další, Woody Herman. Nicméně nemusí to nutně být jenom tady tihleti klarinetisté. Strašně rád třeba poslouchám Django Reinhardta nebo Stefana Grappelliho, což byli samozřejmě hráči na úplně jiné nástroje. A konec konců hraju i na saxofon, takže mám velmi rád i ty třeba tehdejší, ale konec konců i některé současné saxofonisty, ať už znova říkám to z té doby, anebo z dneška. Lester Young například je jako jeden můj velmi oblíbený saxofonista.
Zahraješ si někdy doma jen tak pro radost?
No, přiznám se, že to moc nenastává, také ten klarinet nebo saxofon mají tu určitou nevýhodu, že vlastně pro to solové hraní bez nějakých spoluhráčů, to je nástroj, nechci říct úplně chudý, ale vlastně si té muziky na to tolik zase nevyrobíš, že tam možná dává větší smysl klavír nebo kytara a když už teda na mě doma nějaká takováhle chvilka přijde, tak si spíš teda sednu k tomu pianu, na které samozřejmě veřejně hrát nemůžu, anebo k té kytaře, kde konec konců jako odpadá i to, že ten nástroj musíš nějak připravovat k tomu hraní. hraní zvedneš jenom víko a je to. Čili spíš možná si teda půjdu jako doma, tak nějak v těch chvilkách, kde si zahrát chci, zahraju na tyhle ty nástroje.
A pouštíš si nějaké desky?
Pouštím, i když trošičku v tomhle ohledu musím vyhledávat ty chvilky, kdy děti nejsou doma, aby mě to nezakazovali, ale ano, pouštím si některá svá oblíbená CDčka, dokonce i gramodesky, ale bohužel teď mám nefunkční gramofon, ale těším se, až si pořídím nějaký nový, který funkční bude. Ty desky mám ještě radši než ta CDčka.
Ty jsi pedagog Jihočeské univerzity, co učíš?
Učím hlavně hudebně teoretické předměty. Učím dějiny hudby, učím hudební teorii a další související obory.
Jací jsou dnešní studenti?
Já myslím, že dnešní studenti nejsou zase o tolik jiní, než jsme byli my, jací byli studenti kdekoliv dřív. Ono, my máme tendenci neustále naříkat, jak to jde z kopce, ať už se vzděláváním nebo se studenty, ale já mám jednu strašně oblíbenou pasáž v Komenského Labirintu světa, kdy ten poutník je přítomen nějaké promoci těch titulovaných, a zároveň brzy nahlédá, že ani jeden z nich ve skutečnosti nic neumí. Čili to, nač nadáváme my dneska, tak to též vlastně stejně skormouceně konstatoval Komenský zhruba před 400 lety. Čili nic moc nového pod sluncem a já si myslím, že i mezi dnešními studenty jsou prostě takový, u kterých doufám, že zkrátka třeba budou v budoucnu učit děti a budou je učit dobře, pokud jde zrovna o ty naše absolventy.
Jak si rozumíš se studenty? Je to přátelský vztah nebo si přísný profesor?
No, tohle je otázka na ně, že jo. Já si samozřejmě myslím, že si s nima rozumím krásně a že jsem nesmírně schovývavý profesor, ale zrovna tohle je typicky ten okruh problémů, na který dvě strany mohou nahlížet velmi různě.
A když je zkouškové období, bojí se, třesou se studenti před tvými dveřmi?
No tak ne do té míry, že by to těmi dveřmi nějak znatelně vibrovalo, ale není asi normální ten, kdo se nebojí před zkouškou. To by se někdy stalo, že jsi šla na zkoušku a nebála ses.
No, když tak přemýšlím, asi ne, máš pravdu. Nějaký ten strach tam vždycky je. A dokážeš je uklidnit?
No, já si trošku myslím, že zase nejsem úplně od toho, abych je uklidňoval. Konec konců já si myslím, že i ta nutnost vypořádat se s nějakou stresovou situací k tomu studiu přece patří, že vlastně stresovým situacím nás vystavuje celý život. Tak konec konců učme se to i v průběhu té školy. Samozřejmě tím netvrdím, že bych teda vědomě se snažil je děsit. Pochopitelně, že tam se snažím být co nejpříjemnější. To, že něco člověk neví, je přece normální součást vědění. Vlastně i to nevědění k tomu patří. Takže se ho snažím v nějaké rozumné míře tolerovat, to je přece jasné, ale z druhé strany myslím si, že znova opakuju vlastně jako porovnat se s tím, že jsem vystaven stresové situaci, je prostě normální součást našeho života, tak připravujme se na to i během té školy.
Teď mě ještě zajímá další tvoje životní role, a to tatínkovská. Jaký jsi tatínek?
No tak to už je zase otázka na děti moje, že jo.
Kolik je dětem a kolik jich máš?
Dětem je 5 a 8 let a z toho vyplývá, že mám teda 2 děti, 2 synky. Tak já si myslím, že s dětmi si rozumím. Aspoň zatím jsou v tom věku, kdy ještě nepřišli samozřejmě do puberty, takže to je ještě ten věk, kdy se s dětmi lze, myslím, si rozumět náramně, pak asi před pokládám na určitou část života, každý začneme mluvit nepatrně jiným jazykem, ale tak doufám, že to zase nebude snad až tak jako výrazně jiný jazyk, aby nebyl úplně odolný jakémukoliv překladu.
Hrají na nějaké nástroje?
Starší zatím ne. Starší poměrně dobře intuitivně tuší, že hraní na nějaký nástroj je spojeno s nějakým úsilím, s nějakou prací, takže zatím tomu klade poměrně úspěšně odpor, ale zase z druhé strany úplně netrpím pocitem, že moje děti by nutně museli být geniální hudebníci a na něco skvělého hrát, čili když ho bude bavit cokoliv jiného, tak se tomu samozřejmě vůbec nebudu bránit. Ten mladší na ten klavír začíná brnkat, zatím ho na to nejvíc baví nějaké výrazné riffy rockových písní.
Ty jsi také člen Rotary klubu, proč? A jak si to máme představit, co to vlastně znamená být rotarián?
Členství v Rotary klubu jsem upřímně řečeno mírně zdědil po mém tatínkovi, který byl členem Rotary klubu a Co si představit pod Rotary klubem? Rotary kluby vznikly v Americe jako vlastně v takové poměrně tíživé společenské atmosféře, vlastně v době velké krize, řekněme, veřejného života. V době gangstrů a v době, kdy vlastně bylo nebezpečné téměř se pohybovat po ulici. A vlastně měli sdružovat, mají sdružovat, řekněme, lidi nějakých morálních hodnot, relativně úspěšné ve své profesi. A já ve stručnosti říkám někdy, že jsou to lidé, kteří jsou třeba relativně úspěšní a dochází jim, že to není úplně samozřejmé, že vlastně po té cestě k úspěchu za leccos vděčí třeba svému okolí, své společnosti, která je obklopuje, no a mají určitou potřebu tedy tyhle ty věci té společnosti vracet.
Naše povídání se pomalu blíží ke konci. Jak myslíš, že bude vypadat, nebo jak by si chtěl, aby vypadal další rok, který přichází?
Já si myslím, že asi jako každý bych byl rád, aby ten další rok nebyl o nic horší, než byl ten předchozí, čili pevně doufám, že tomu tak bude. Konec konců, i když něco negativního přinese, no tak zase k životu to patří, čili kdyby nebyl horší, než byl ten předchozí a než bylo v mém případě těch 45 předchozích, tak se vůbec zlobit nebudu.
Máš z něčeho obavy?
Obavy. No tak obavy asi každý má z takových těch věcí, jako jsou nemoci, jako jsou prostě nějaké negativní věci, které potkají tvoje blízké. No tak tomuhle, kdybych se dařilo se vyhnout, tak budu velmi rád. Každý máme asi obavy prostě z nějakých věcí, jako je nějaký mezilidský nesoulad, ať už na rovině čistě osobní, nebo nějaké celospolečenské, tak to bych také rád, abychom se těmhle těm věcem vyhnuli. No ale pevně doufám, že tak, jako jsme se vždycky dokázali vypořádat prostě s jakýmikoliv problémy, myslím, že lidé jsou poměrně učinlivé opice, no tak snad nás tato schopnost neopustí ani v novém roce, konec konců proč by měla.
A co by si přál do nového roku?
Do nového roku bych si hlavně přál asi tak dobře, no moje mladší dítě začne chodit do školy, tak ať se mu tam líbí, moje starší dítě bude pokračovat ve školní docházce, tak ať se mu tam líbí aspoň tak jako doteď, respektive ať toho není frustrován, zatím není, tak to by bylo krásné. Přeju si, aby nás stále bavilo hraní tak, jako nás baví. Přál bych si, aby, co já vím, studenti ve škole měli pocit, že mají důvod tam chodit a zkrátka, aby třeba měli vůli učit a být dobrými kantory. Asi takovéhle věci by mě naplňovaly nejvíc.
Já ti přeju, Martine, ať se ti všechno vydaří, co si přeješ, ať jsi šťastný v rodině, v zaměstnání, všude mezi lidmi a muzika, ať tě dále nabíjí a ať ti dělá radost.
Děkuju, sám sobě přeju totéž, no a konec konců totéž přeji i jak posluchačům Českého rozhlasu, tak tobě.